Eski Player Azatlık Radyosu. Assalamu aleykum azizler dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 12-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Soňky programamyzda Berdi Muhammedow bitaraplyk güni münasibetli 796 tutugy türmeden boşatdy. Belarus mediýasy türkmen taliplerinin kynçylyklary barada maglumat berdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanın prezidenti halkara bitaraplık günü münasibetle iş ketilen Türkmenistanlıların 796'sının günahsini geçti. Bu aradak deyişli permanı Kurbanuly Berdimuhammedow 10. dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatının devamında kol çekti. Adatça bolşyalı bu gezeken günahsi geçilen tutuklorun yurdun cenayet kodeksinin haytı maddeler etasında tutukluğa hüküm edilendigi ve ceza mühletlerinin neçi bölüğünü türmede geçirendigi, şeyled olorun haytı yaşlarda akraayetler dığvarıda hiç ili maglumat berilmeyer. Mundanın başqa günahsi geçilenlerin hatarında hukuk toporlarının siyasi matlaplı tutuk edildi deyilen adamlarının bağırdığı ya da yokduğu ağzalmayar. Yurtta berlenilen ulu bayramçılıklara qabat geçirilen uzorku günah geçişlerde bolsiyali, devlet baş tutunu bu gezegim günahsi geçilen adamları iş bilen üçün etmeyi tavsirdi. Britaniýanyň premier-ministri Theresa May Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak baradaky Brexit ýalaşygyny Ýewropa liderleri bilen maslahat eder. May Gagada Gollandiýanyň premier-ministri Mark Rutte bilen gepleşikleri geçirenden soň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen görüşmek üçin Berlin'e ugrar. Düşenbe günü Britan premier-ministri bilelisikden çıkmağın sertleri boyunca Brüssel bilen gelinen lalasık doğrusunda parlamentte geçmeli mühüm ses berilisigi iza süzürüpdi. Britanya bilelisikden martta çıkmalı. Rusiyanın Korunmak Ministerliği Venezuela yadra yarağını daşamağı ukuyuplay iktan strategiki bombalayıcı uçorunu yollandığını mälim etdi. Ministerlik Tu-160 kısımlı uçorların 10. dekabrda Karakas'ın etegindeki aeroporta gelendiklerini aytdi. Bir yanatta uçorlarda yarağların bolup bolmandığı tahkiklaştırılmayar. Mundan bir neçü gün öň Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Moskva'da taparda bolupdi. Soňky ýyllarda Venezuela Russiýadan millionlarça dollarlyk harby silişdirleri satyn alypdy. Karakas'ın aeroportunda Venezuela'nın gorunluk ministri uçar bilen gelen 100 töwereki pilotu we şahsy düzümiň beýliki agzalaryny garşylady. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow yurdun köpçülüklerin haber veriş teristelerinin selede bu pudoğun degisli yolbaşçılarının alıp barýan işlerine nägilelik bildirdi. Kurbanuly Berdimuhammedow teleradio gepleşikler ulgamynyň öz üstüne yüklenen wezipeleri doly yerine ýetirip bilmeýändigini nyktady. Berdimuhammedow televizionada we radioda ruhy gymmatlyklaryň we halkyň taryhynyň giňden beýan edilmeýändigini öňe sürdi. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylaryň käbiri ýurdun döwlet telekanallarynda we radio ýaýlymlarynda ilasyň hakyky durmuşyny söhlelendirýän, olary gyzyklandyrýan gepleşikleriň göý berilmeýändigini aýdarlar. Ýere gelende ýatdatdyk Türkmenistan Medpowat azatlygy boýunça halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýylyna iň pes bahalaryň birini alýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Russiýa bilen baglaşylan dostluk şertnamasyny togtatmak baradaky kanuna gol goýdy. Prezidentiň web saýtynda ýerleşdirilen videoda Poroshenko muny kolonial geçmiş bilen doly araany üzmek we Ýewropa tarap täze ugry almak boýunça strategiýanyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Lalasyň möhleti 31-nji martda tamamlanmaly. 6-njy dekabrda Ukrain kanun çykarjylary ses berilişi arkaly şertnamanyň möhletini uzaltmaly däl diýen netije geldiler. 1997-nji ýylda baglaşylan şertnama Russiýany we Ukrainany birek-biregiň territorial bütünligine we umumy serhetleriň el degirmesizligine hormat goýmagyna borçlandyrýardy. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alypdy. Şeýlede Moskwa Ukrainanyň gündogurunda Kiýewe garşy töwüşen separatistleri goldap gelýär. Kavalın etiginde Ovan hopsuzluk güçlerine karşı canından geçenin Amalasar'ın hücumunda 4 adam öldü. İçeri İşler Ministerliğinin Medpowat Vekilinin Azatlık Radyosu'na veren maglumatına göre, Pahman etrafında içi partladıcılı uluğdaki bir canından geçen harabaların kervenliğine hücum ediptir. Vakada başka da 6 adam yaralanıptır. Hücumun cevap kersiliğini hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı.